Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге Таң Рауан бағдарламасының жүргізушісі Гүлжан Зарқынбекқызы. Қадірменді тыңдарман, назарларыңызға Әлімбек Жамали ұлының «Партияға алғыс және отаным ұлан аматты» екі өлеңі. Партияға алғыс. Уа партия, ерен сенің шеңісің, парасаттың сарқылмайтын кенісің, құдіретті қуатыңды әйгілеп, іскерлікпен жөнге салдың елісін. Дүниеде сендей қамқор болмаған, сол үшінде сені халқын қолдаған, басып өткен ұзақ жорық тарихтың көңілінен шықпастай боп орнаған. Көтергенсің биіктерге белестен, шығармаймыз қашан болсын сен естен, ұлы отанның құшағында ып-ыстық, мейіріңмен әр ұлт халқы тең өскен. Құрыш тұлға асқар шыңсың көктірер, баулуыңмен көп жетілген тектілер, қайсарлығың аңыз болған әлемде, үн бойыңнан үзілмеген от жігер. Мұндай даму ілуде бір кезгер, кім болса да мол жаңалық сезінер, бастауында шын ниетпен барша жұрт социалистік құрылысқа берілер. Ши тұраған нұсқап отыр баспағдар, қырандарым еркін самғап аспандар, алғыстарын арнайы арнап өзіңе жазылуда әрбір тілде дастандар. Беріксің сен ісің менен талғамға, ерлігіңе таңғалмаған жан барма, панамсың зор құрметке бөленген, бастай бер сен болашақтық арманға. Отаным ұлы анам. Отаным жүнгім алыпсың, мұғым жойқын күші бар, толқынында тарихтың мұз балағың ысылар. Өзгеріс көп күнінде көңіл шіркін жарықтар, кешегімен бүгінде аспан жердей парық бар. Қалаң мен далаң түрленіп, жаңалығын білдірген, жеңісің кетті нұр болып, көгінде шалқып көңгілген. Күй күмбірлеп шыртылеп, әркестірге жалған дән, кетті деп нөсер сіркіреп, жандар аз ба таңғалған. Кезің қой бұл құлпырған, шексіз бұған қуанам, шалқарың шаттық нұр тұнған, отаным сенсің, ұланам. Әлімбек Жамали ұлының «Ұлы достық» атты өлеңіне онан ары назар салыңыздар. Ұлы достық. Шын достыққа нұрын төккен арай күн, достықты мен зор жеңіске балаймын, бір осында ізгілігі адамның қуанышпен бәр өңірге тарайдын. Достар менен сыр бөлісіп ақылдас, келеліске кеңес құрып ақылдас, бұл жұмайтын бірлігі бар елдерге, күшті жауда қай қашанда батым бас. Нағыз достық берекемен орнайды, нағыз доста араздықта болмайды, достығының шарапаты дерттер без, қыстың қатты соғынан қорғайды. Кім омтылмас сәулесіне жарықтың, ұлы достық арқау ғой тарихтың, достық деген айрылмас бір тұлға, ынтымағы, халық бенен халықтың. Шын пейілмен адалдық бен қолдасқан, көңілдерге ұялаған ол жақсан, өркен жайып тамыр тартып теренге, дәуір сайын сара даңғыл жолда шыққан. Ер жүректің берген серті анты бар, орындауға қашан болсын талпынар, сервенді күлбақша сәдемі, мәңгілікке онда өзгермес сәні бар. Жүрегінде азаматтың артынып, жатадартқа өшпес ізін қалдырып, бара барлық теңдік деген сор істер, жатар онда барлық істер қамтылып. Сазды сыпапты ызыңдатса күйгеліп, алу керек дер кезінде егеріп, елдер ара барыс келіс күшейді, тапқырлаған ғылымды да үйреніп. Асыл дәстүр бірден бірге жалғасқан, мәдениет өркен жайды алмасқан, сүйінішті сезімменен серпіліп, айту керек достық жырын талмастан. Қарағанда жердің шарын шолып бір, от жүрегім жаңалық көп, сонық тұр, қалыптасқан халықаралық селбестік, ықыласты берекеге толып тұр. Елдер ара сенімділік орнады, тірек болып әділет күш қолдады, сомдалынған күллі әлемдік достығым, адам заттың мықты болады қорғаны. Қадірменді қауым, назарларыңызға өз қаламымнан туындаған ой орамдарын ұсынамын, ендіше арнамыздан алыстамаңыздар. Тұрмысты ауыр сезінуден жеңіл ойлауға, жеңілдетуден әдемілендіруге көшсе, шаршау азаяды. Істеген ісіңнің өнімі болады. Өмір деде солай. Арманыңыз айқын, мақсатыңыз мұғым болса, шам шырағыңыз қашанда жанатындығына сеніңіз. Әрине төзімділік ең алғы әрі ең қарапайым шарт. Таланттыны тұншықтырудың ең тамаша тәсілі елемеу, қолдап қуаттамау дейтін жандар арасында ешқашан мұқалуға болмайды. Қайта салқын қабақ, суық сөз, жігеріңді жалындататын шоқ деп біл. Шығармашылық бейіне көбілек сияқты. Сұлулықты сезінсе, әдеміні байқаса, айналып, айналсоқтай береді. Сырттай қарағанда көркем көрінетін дүниені жырлау, немесе жамандықтан, қараңғылықтан, жұпынылықтан адам жанын тебірентер, санасына сәуле шашар, сұлулықты ашып көрсету, сол арқылы барша адамзаттың ақыл ойына көрік беру, шығармашылықтың құдіреті. Әдебиетке өнерге қызыққан әр адамның кеудесінде бір от бар. Ал осы отты үрлеуші, жалындатушы, кейде өзіңнің тума дарының, кейде сенің талантыңды байқап, дем берер ақылшың мен қорғаушың, ал кейде жүрген жер өскен ортаң. Тіпті сені кекеп мұқатып, жүрегіңе қанжар салатын, солай да саған қайсарлануға, өршілене жігерленуге жанитын көралмас дұшпаның болар. Егер табысқа жетемін десең, осы төртеуінің тым болмаса, біреуі жолықсы екен деп арманда. Махаббат қайшылық пен қиыншылықта ғана сыналады. Өйткені нағыз махаббат адамгершілік пен адалдық пен шынайылық пен сабырлық пен кең пейіл кешірімсіз жүрек пен тығыз байланысты. Сізше қазіргі таңда бүгін табысып, ертең әлде қандай белгісіз себеппен айырылысып жататындардың арасында нағыз махаббат болғандай ма? Бәлкім махаббат екі адамнан да, немесе екі адамның бірінен табылса да, енді бірінде осы қасиеттер болмауы себепті сәтсіздікпен аяқталып жататын болар. Мәпел екен махаббат емес, ол әдет. Біреудің шексіз әлпештеуіне үйреніп үйлену әсте жүректі шартсыз шар құрғызған махаббаттан туындамаған, қайта әсерленумен алғыстан қалыптасқан сүйіспеншілік. Махаббатыңызды асығып сынамаңыз, тек күтпеген жерден көңіліңіз қалама деп қорқамын. Ата мекенге мәңгі орала алмаймыз, алысқа мәңгі жете алмаймыз, біз бәріміз жолдамыз. Тауы құлап тасы шағылғанда да қайсарлықпен күрескен, алға ілгерлей білген әйел затын бірде адуын жалаңдаған жанталасқыш деп мінеп жатады жұрт. Ал сол жаратылысы нәзік, жолы ауыр әйел затының қиындықтан қисайып құтыға ашпай, ер жүректілікпен еңсе көтеруін бағалар адам қаншалық деген. Әр реткі таңдауың, өзіңді өзің тезге салып тексеруің. Уақыт, ақша, өмірдің ләззаты мәңгі жетіспейді бүгінгі адамдарға. Сенім сергектерге серік, жеңіс жалықпайтындарға жуық. Өмірдегі үш бақыт, сені сүйетін жанның ыстық махаббаты, жаныңа жайлы жақсы көретін жұмыс, үзілмейтін үкілі өмір. Әйелдері шаңырақтың келіні, анасының қызы, баланың анасы, немеренің апасы, отағасының ақылшысы, отбасының мәні, елдің сәні, өмірдің әні, тіршіліктің киесі, қоғамның иесі. Әйелдерді сынайтын да, шыңайтын да, жырғататын да, жылататын да осылар. Сөз ойдың сәулесі, көз көңілдің көлеңкесі. Жақсы атағың шықса жағалайтындар көбейеді, жаман атағың шықса табылайтындар көбейеді. Тұңғыш әсер кейде сіз туралы жаңсақ ұғым тудыратыны бар болса да, маңызына әсте сәл қарамаңыз. Өйткені кейде сол әсерге түсінік жасау үшін екі есе тер төгесіз. Тобы бардың таяз болса да шоқпары қатты, тобы жоқтың терең болса да қауқары шақты. Жүректе болса ажыратар уақыт көп, жүректе болмаса қарбалас қой, себеп жоқ. Шындықты айта алмаймын, шыдап келемін, өйткені оны айтсам құлап өлемін. Өмірден шаршайтыны қашан да бәсекеден қалмайтыны. Көзінде күлкі, көңілі мұңлы, жүрегі жалғыз, сезімі жалғыз, қарасаң бақытты, үн бойы жақытты, бейне бір қаңғыз, қазіргі арулар фотосы. Әр жанда жүрек болу екталай, жүрек сезінетін, сүйетін, ұялатын және оянатындарға тән. Жаман күніңде жұбатқан адам жақсы күніңде де сенің бақытың үшін бірге қуануы екталай. Аңғал ақымақ адамды жұрт қашанда жақсы дейді. Өйткені аңғалдығың мен ақымақтығыңа қатысты істер кейбіреулер үшін дастарқан басында айтар әдемі әңгіме, татымды тақырып. Кейде мінезіңнің дүлей есер соқтау болғанында пайдалма деп те қаласың. Үйткені ар ұяттан безген адамнан албасты да қорқады деген мақал бар емес пе? Жақсыларға шығыс, жамандарға жақын келмесең де құрметте. Үйткені жақсыдан шарапат, жаманнан кесепат келеді. Ешкімге штарлық етіп, кекеп мұқап бағаңды кетірме. Өйткені әр адамның өзіне хас артықшылығы бар. Сені ол, ол сені қайталамайды. Қызғанышпен мазаңды кетіргенше, сыйластықпен одан үйрен. Сенің де ешкімге ұқсамайтын кереметті жаратпасыңа кім кепіл? Тәңір әр пендесіне өзіне тиісті өмір жолын сыйлаған. Айлакер болуға болады, бірақ айлакерлігің тек арандату мен арамдыққа құрылса, ол зеректік емес, қайта залымдық. Танымал болсаң, жақсылығыңмен қоса жамандығыңда жұртқа жария. Сондықтан танымал болуға идеалық дайындық болсын. Көңіліңді қалдыратын адам әмәнда сенің ең жақын санаған адамың. Көңіл қалмасын десең, артықша үміт артпа. Кешірім сұрау қаншалықты қиын болса да, кешіре салу да соншалықты ауыр. Өйткені сынған көңілді бүтіндеу оңайға түспес. Адам тек сөз арқылы ғана информация жеткізбей, емеуірнің, көзің, қасқабағың, іс-әрекетің де сен болып сөйлеп тұр. Сүнбеудің түп негізі сүнгісі келмеуде. Үнемі өз рәт сүндіріп шаршататын махаббат некелі болғанда тіпті асқынады. Көзбен түсінісу, сөзбен түсінісуден құдіретті. Дүние дөңгелек, әр нәрсе асықпай айналып келеді. Тек асығып кететіндер біз адамдарымыз. Біреуді мойындатуға асықпа. Егер нағыз өнерлі болсаң, оның мойындамауы түкке тұрғысыз. Бір күні сені қалай алқағанын өзі де білмей қалады. Өйткені алтын кездік ақыры жарқырайды, әрі жарығын басқаларға да сүреді емес пе? Пейілің кең болмаса да бар болсын, бірақ пейгілдің жоқ болғаны абсал. Мін мінезден басталады, сәреке шәне сөз арқылы ашыққа шығады. Бүкілдей теңдік жоқ, тек салыстырмалы түрде теңдік бар. Зәуді ғалам атағың аспандай қалса, тек дұшпаныңнан ғана қорықпа. Достарым, көтер алам екен деш деп алаңда. Тірі күніңде ардақтамағандар өлгеннен кейін ардақтаса, онда бұл ардақтаудың бір үші сен, ал енді бір маңызы үші оның жұрт алдындағы өз образы. Пендешілік әркімде бар. Оны тежей алатындар, өлетін жерін білетін, өлгісі келмейтіндер, ал тежей алмағандар өзін өзі өлтіргендер. Өте ажарлы адамды ақылы аздау болар деп ойлайтын адамдар тым көп. Сондықтан қыздың жауы жамалы деп атамыз қазақ қыз көркінің еркекті алжастыруын айтса, енді бірі сұлудың өнер мен білім арқылы жұртты мойындатуға басқалардан артық тер төгетіндігін болжауы шығар. Оқу бөлек де, тоқу бөлек. Айту бөлек де, істеу бөлек. Махаббатқа бейжай қарайтындар ешқашан нағыз сүйіп көрмегендер. Немесе шын сүйуден шаршап, ешкімге шынайы берілмеуді үйренгендер. көз арқылы көңілді суарма, көңіл арқылы өмірді суар. Үндемеу елемеу емес, қайта ең күшті қарсылық. Көңілді боламын десең, қуаныш сені іздемесін. Сен қуаныш ізде. Өйткені тіршілікте мәңгі көңілді жүретін ешкім жоқ. Көңілді жүретіндер көңілділік жасай білетіндер. Егер біреумен тек сыйласып өтемін десең, өте қоян қолтық араласпа. Кей нәрсе жақындасқан сайын алыстатады. Екеу ара қарым-қатынасты тұрақты көңілді сақтаудың сыры қарсы жақтың бар құпиясын қазбаламау, және онымен жамандықтан көрі жақсылықты, қайғыдан көрі қуанышты көбірек бөлісу. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда сіздер өз қаламымнан туындаған өмір қорытындыларын тыңдадыңыздар.
Маған үн қатқан жүрекпен сүйіп оң
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радио станциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама Таңрауан мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9:00 дейін саз әлемі бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-нан сағат 10:00 дейін отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген балдырған бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымызбен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11:00 дейін радио журналы бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:00-23:59 дейін. Сағат 11:00-12:00 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастар үйін бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-нан сағат 14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамды тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14:00-14:30 дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21:00-21:30 дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:00-15:00 дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-2:00 дейін қайталап беріледі. Сағат 15:00-15:30 дейін ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-22:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-16:00 дейін ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-20:00 аралығында қайталап беріледі. Сағат 16:00-17:00 дейін әсем әуен бағдарламасы эфир аясында. Қайталай берілімі түнгі сағат 00:00-01:00 дейін. Сағат 22:00-22:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларымызда. 22:30-23:00 дейін бүгінгі жұңғо бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2:00-2:05 дейін аяқтау музыкасы қойылады. Сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Ең жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таңрауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Құлжан Сарғынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейкамолла. Ендеше келесі кездескенше амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғо Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Әсәмем ұл